Book 2
22
22
Kratak razgovor 3
Neliela saruna 3
Pušite li?
Vai jūs smēķējat?
Poranu da.
Agrāk jā.
No sega veči ne puša.
Bet tagad es vairs nesmēķēju.
Preči li vi, ako as puša?
Vai tas jūs traucēs, ja es smēķēšu?
Ne, vopšte ne.
Nē, pilnīgi nemaz.
Tova nemi preči.
Tas mani netraucē.
Šte pijete li nešto?
Vai jūs kaut ko dzersiet?
Edin konjak.
Konjaku?
Ne, predpočitam bira.
Ne, labāk alu.
Patuvate li mnogu?
Vai jūs daudz ceļojat?
Da, obiknovenno vav komandirovka.
Jā, galvenokārt tie ir dienesta braucieni.
No sega sme tuk na počivka.
Bet tagad mēs te esam atvaļinājumā.
Kakva žega?
Kas par karstumu?
Da, dnes ne istinē gorešto.
Jā, šodien ir patiešām karsts.
Da izlezem na balkona.
Iziesim uz balkona.
Utre tuk šte ima parti.
Rīt te būs ballīte.
Šte dojdete li i vie?
Vai jūs arī nāksiet?
Da, nies sašto sme pokanini.
Jā, mēs arī esam ielūgti.